Blaðsíða 73. Samantekt. Stjórnmál snúast formleg réttindi og skyldur þegnanna. Í íslenskum lögum kveðið á hvaða réttindi og hvaða skyldur fylgi því að vera íslensku ríkisborgari. Óformleg réttindi og skyldur barna misjöfn eftir fjölskyldum. Aldur, kyn og búseta hafa áhrif á réttindi og skyldur. Þrjár ástæður taldar upp fyrir því af hverju börn láta ferma sig. Fyrir utan trú ástæðurnar athygli, fermingargjafir og þrýstingur foreldra eða ættingja. Sjálfræði þýðir að einstaklingurinn ræður sjálfur yfir peningunum sínum og öðrum persónulegum högum, svo sem dvalarstað og vinnu. Hægt með úrskurði dómara að svipta einstakling sjálfræði ef hann ekki fær að ráða persónulegum högum sínum sjálfur. Bandaríski sálfræðingurinn Abraham Maslow rannsakaði mannlegar þarfir og raðaði þeim upp í píramíta. Neðstar eru grunnþarfirnar sem við þurfum til að lifa af. Æðsta þörfin lífsfylling, en hún næst ekki nema búið sé að fullnægja þörfunum sem liggja undir. Frelsistríðið í Bandaríkinum og franska byltingin voru háð til að ná fram almennum mannréttindum. Hugmyndir manna aukin mannréttindi náðu til Íslands og höfðu meðal annars áhrif á fyrstu íslensku stjórnarskrána frá árinu 1874. Árið 1989 var barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur. Markmið sáttmálans að vernda börn og unglinga og tryggja þeim sem best lífsskilyrði. Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og íslenskum lögum eru allir einstaklingar 17 ára og yngri skilgreindir sem börn. Í því felst að þau verða ekki sjálfráða fyrir en 18 ára. Sáttmálin og lögin tryggja þeir þó full mannréttindi.